ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pēdējās dienas laikā aktīvu ar COVID-19 sasirgušo cilvēku skaits ir sarūcis Rīgā un vēl 5 pašvaldībās. Slimību profilakses un kontrolas centra dati arī liecina, ka vienīgais novads, kur pēdējās dienas laikā novērot saslimušo skaita pieaugums, ir Kocēnu novads, kurā ir 8 aktīvie inficētie. Tikmēr pēdējo 3 nedēļu laikā kopumā 19 Latvijas iedzīvotāji ar COVID-19 inficējušies ārzemēs. 12 gadījumos inficēšanās notikusi Zviedrijā, 5 Krievijā, bet ir citās Eiropas Savienības valstīs inficējušies 2 iedzīvotāji. Ar COVID-19 saistīto iepriekš ieviesto veselības aprūpes pakalpojumu ierobežojumu dēļ sākotnēji ārstniecības iestādēs gaidāmas rindas, tomēr pakalpojumi primāri tiks sniegti tiem, kuru pierakstus iepriekš atcēla, informē Veselības ministrijā. Jāatgādina, ka no 3. jūnija tiks atjaunoti visi iepriekš atceltie veselības aprūpes pakalpojumi. Japānas premjerministrs Sindzo Abe atcēlis ārkārtējo stāvokli Tokijā un vēl 4 apgabalos, kur tas joprojām bija spēkā visā valstī pārtraucot ierobežojumus, kas bija ieviesti jaunā koronavīrusa izplatības ierobežošanai. Japānā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta aptuveni 16600 cilvēku, no kuriem 850 miruši. Salīdzinot ar ASV un vairākām Eiropas valstīm, COVID-19 uzliesmojums Japānā ir mērens. Starptautiskā kamaniņa sporta federācija šodien Siguldē piešķīra tiesības nākamsezon 5. reizi vēsturē rīkot Eiropas čempionātu kamaniņa sportā. Iepriekš tas vienīgajā mākslīgajā ledus trasē Baltijas valstīs tika rīkots arī 1996., 2010., 2014. un 2018. Gadā. Eiropas čempionāts sieviešu, vīriešu, divnieku un komandu stafetes disciplinās notiks pasaules kausa posma ietvaros 2021. Gada 9. un 10. Janvārī. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.